3-р бүлэг 21-р зүйл 1-р хэсэг. Улсын их хурал нэг танхимтай 126 гишүүнтэй байна. Улсын их хурлын сонгуулийг сонгуулийн холимог тогтолцоогоор явуулна. Улсын их хурлын 78 гишүүнийг олныг төлөөлөх, 48 гишүүнийг хувь тэнцвүүлэн төлөөлөх аргаар сонгоно. Энэ хэсгийг 2023 оны 5-р сарын 31-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулсан бөгөөд 2024 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
2-р хэсэг.
Улсын их хурлын гишүүнийг Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээр чөлөөтэй шууд сонгох эрхийн үндсэндээр саналаа нууцаар гаргаж 4 жилийн хугацаагаар сонгоно.
3-р хэсэг.
Улсын их хурлын гишүүнээр Монгол улсын 25 нас хүрсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг сонгоно.
4-р хэсэг.
Улсын их хурлын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно. Улсын их хурлын ээлжид сонгуул явуулахын өмнөх 1 жилийн дотор Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.